Waliwa nachewa, abeso odeo kusitula ebyenji gilizano kutumbule vyo ulambi ya bana bawala basu wa mlukumbi vili mbuchika konewe gwanga na dalamu district ye agago. Chidi dali poto kule kanti vyo ulamu mbavuku kabili mumbela ambi abatini bafu nembuto, banji bafu mbizu wabato kose bilala, ichiba vila koku wanduka masomilo na dalamu chini ya chitundwe chacholi. Senkulu wa Adra Uganda, John Mwanza ategeza nti olokuwa ngango kusomoza kuno bategese emisinde gya Adra Run egy'omwaka guno nga 10 omwezi ogujja mu Kampala ne district ye Agago, wakati mukunganya ensimbi ezinayambako abaana bawala okusigala mu masomero mu district eno. Mwanza agasseeko nti balina obugumu nti kaweefubona agenda kuva ebibala olw'okuzzaawo ekitiibwa ky'abaana bawala basigale mu masomero n'okutereeza ebiseera byabwe eby'omu maaso. Omusumba Samuel Kisitoba Mweyana akulira ebyenzikiriza n'okulaakulanya ebitundu mu Adra yatanyiza bino.
Abaana bawala na ddala miaka 10 neno kwa miaka 19 ebitundu 25 mu Uganda bafuna embuto okusinziira ku kunoonyereza kwa UNICEF. Bino biviirako abaana bangi okubanga bava mu masomero ne baba nga tebasobola genda mu maaso. Abaana baffe na ddala matunda mu kitundu eky'omambo kana ddala mu disitulikiti ya Agago okusinziira ku baliriro okw'eggwanga abaana betwogeddeko abo bali ebitundu 24 abali mu myaka egyo, naye mu disitulikiti eno eya Agago ebitundu 28. Nolwekyo Adra okutandikawo enteekateeka eno ey'emisinde egenda okubeera ngawo buli mwaka.